Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ураган Хавер фактычна спыніў рух транспарту ў Беларусі. Пераправка за мяжу васьмярых індусаў каштавала 4 гады. Аўтарадыё марыць вярнуць у беларускі эфір альтэрнатыву.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 19 година далі праскі студыі Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Новы папа Францішак заявіў у суботу на сустрэчы журналістамі ў Ватыкані, што місія касцёлу заключаецца ў служэнні бяздольным і немаёмным, а таму сам касцёл павінен быць бедным. Бедны касцёл для бедных, сказаў пантыфік, адзначыўшы, што выбраў сабе імя ў гонар святого Францішка Асіска, які жыў у 12-13 стагу. Папа назваў яго чалавекам галечы і свету. Новы кіраўнік 1 200 000 000 каталікоў усяго свету быў абраны ў сераду на канклаве з удзелам 115 кардыналаў. Заходнія карэспандэнты кажуць аб адкрытым, нефармальным стылі зносіну папы Францішка, які вельмі адрозніваецца ад стылю яго на папярэдніка па пасадзе Бенедыкта 16. Міністры фінансаў краіну Еўразвязу дасягнулі дамоўленасці аб выдзяленні Кіпру тэрміновай дапамогі ў памеры 10 мільярдаў еўра. Пра гэта было абвешчана ў Брусэлі ў ноч на суботу пасля перамоваў паміж прадстаўнікамі Еўразвязу і міжнароднага валютнага фонду, якія доўжыліся некалькі гадзінаў. Але Кіпр павінен прыняць захады для скарачэння дэфіцыту бюджэту, у прыватнасці павялічыць падаткі, а таксама навесці парадак у банкаўскім сектары. Прадстаўнікі Еўразвязу выказалі надзею, што Расія возьме ўдзел у выратаванні Кіпру ад дэфолту. Раней пакет антыкрызіснай дапамогі быў дадзены Грэцыі, Ірландыі, Партугаліі і Іспаніі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Зімбабве сёння праходзіць рэферэндум па новай канстытуцыі. Дзве асноўныя партыі ЗАНУ-ПФ і рух за дэмакратычныя перамены заклікалі сваіх прыхільнікаў падтрымаць новую канстытуцыю, прыняцце якой створыць умовы для правядзення сёлета прэзідэнцкіх выбараў. Новы асноўны закон абмяжуе знаходжанне прэзідэнта ва ўладзе 2-5-гадовымі тэрмінамі. Аднак канстытуцыя не мае зваротнага дзеяння, таму цяперашні прэзідэнт Зімбабве 89-гадовы Роберт Мугабе, які адчольвае краіну з моманту набыцця ёю незалежнасці ў 1980 годзе, можа яшчэ 10 гадоў заставацца ва ўладзе. За ходам галасавання сочаць прадстаўнікі мясцовых неўрадавых арганізацый і назіральнікі з краінаў Афрыкі. Улады Зімбабве адмовілі прадстаўнікам Злучаных Штатаў і Еўразвязу ва ўездзе ў краіну. У Китае зацверджаны новы склад ураду. На сесіі Усекітайскага сходу народных прадстаўнікоў, які праходзіць у Пекіне, былі зацверджаны каля 30 кіраўнікоў міністэрстваў, дзяржкамітэтаў і ведамстваў дзяржаўнай рады КНР. Сёння міністрам замежных справаў Кітаю быў прызначаны Ван І. Апошнія гады ён працаваў над пытаннямі, звязанымі з раззбраеннем Паўночнай Карэі і курыраваў адносіны з Тайванем. Новым міністрам абароны краіны стаў Чан Ван Цюань. Напярэдадні 57-гадовы Лі Кацян быў зацверджаны на пасадзе прэм'ер-міністра Кітаю. Вы слухалі навіны.